Merkele kļūs par trešo amatā esošo pēckaru Vācijas kancleri, kas apmeklē Aušvicas koncentrācijas nometni. Savulaik šajā memoriālā vizītē ieradušies bijušie kancleri Helmut Schmidts un Helmuts Kohls. Merkele vizītē pavadīs Polijas premjeris Mateuš Morawieckis. Aušvica-Birkenava bija lielākā nacistiskās Vācijas nāves nometne otrā pasaules kara laikā un tika izveidota okupētās Polijas teritorijā. Šajā nāves nometnē nomira vairāk nekā 1 miljons cilvēku. Lielākā daļa – ebreji.